Latvijā ļoti pieaudzis slimnīcās ievietoto sirds un asins vadu slimnieku skaits, tā ziņo Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīca. Karstais laiks izraisa insultus un infarktus, jo svīstot un atūdeņojoties, asinis kļūst biezas. Ja cilvēks nedzer pietiekami daudz šķidruma, pastāv liels trombu risks. Tādēļ ārsti aicina cilvēkus gados dārza darbus veikt agros rītos vai vēlos vakaros, nevis dienas vidū. Dienas vidū iesaka patverties ēnā, lai izvairītos no smagām sekām. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 40 jauni COVID-19 gadījumu, 6 saslimušie miruši, veikti teju 7600 izmeklējumu, no tiem pozitīvi bija 0,5%. Slimnīcās ievietoto COVID-19 pacientu skaits sarucis līdz 113. Imunizācijas valsts padome veselības ministrijai iesaka COVID-19 izslimojušajiem cilvēkiem potē tikai vienu COVID-19 vakcīnas devu. Jaunākie pētījumi rādot, ka šāda kombinācija veido pietiekamu aizsardzību. Veselības ministrija plāno ieteikumus ņemt vērā. Rīgas apgabaltiesa šodien atstāja spēkā drošības līdzekli apcietinājumu Saeimas deputātam Jānim Ādamsonam no partijas Saskaņas. Viņu vaino spiegošanā Krievijas labā. Krievija aizliegus iebraukt tās teritorijā Rīgas mēram Mārtiņam Staķim. Krievijas ārlietu ministrija to skaidro ar to, ka Rīgas pašvaldība pasaules čempionāta hokejā laikā Rīgā nomainīja Krievijas karogu pret Krievijas olimpiskās komitejas simboliku, izvietojot to līdzās citiem karogiem. Pašvaldībā teica, ka tas darīts vadoties pēc starptautiskās hokeja federācijas norādījumiem. Lietuvas valdība šodien nolēma izsludināt valsts mēroga ārkārtējo situāciju. Tā izsludināta saistībā ar daudzajiem imigrantiem, kas cenšas nelikumīgi iekļūt Lietuvā pāri Baltkrievijas robežai. Par ārkārtējās situācijas operāciju vadītāju iecelta iekšlietu ministre Agne Bilotaite. Viņa norādīja, ka šāds lēmums pieņemts tādēļ, lai varētu vieglāk pieņemt lēmumus attiecībā uz loģistiku, finansējumu un citiem jautājumiem. Baltkrievijas autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko uzdevis pilnībā slēgt robežu ar Ukrainu, tā vēsta valdības kontrolētā aģentūra Belta. Baltkrievijas neatkarības dienai veltītās sanāksmes laikā Lukašenko paziņojis, ka Baltkrievijā no Ukrainas nonāk milzīgs daudzums ieroču, tāpēc viņš uzdevis pilnībā slēgt robežu ar Ukrainu. Lukašenko arī paziņojis, ka Baltkrievijā esot atklātas snaudošās teroristiskās šūniņas, jeb tā dēvētās pašaizsardzības vienības. To mērķis esot vardarbīgā varas nomaiņa. Ar šīm šūniņām esot saistīta Vācija, Ukraina, ASV, Polija un Lietuva, tā paziņoja Lukašenko. Vairāk nekā 6 miljoni Eiropas Savienības pilsoņu pēc Brexita pieprasījuši tiesības arī turpmāk uzturēties Lielbritānijā. Tā šodien paziņoja Britu valdība. Tādējādi izrādījies, ka apvienotajā karalistē dzīvojošo Eiropas Savienības pilsoņu skaits ir gandrīz divtik lielāks nekā iepriekš uzskatīja. Kipras prezidents Niks Anastasiads šodien atvainojās par to, ka Kipra nelikumīgi piešķīrusi pilsonību tūkstošiem cilvēku. Nelegāla pilsonības piešķiršana cilvēkiem, kas nav Eiropas Savienības rezidenti, notikusi no 2007. Gada līdz 2020. Gada beigām. Šo pasu pārdošanas schēmu atklājusi Kipras īpašā izmeklēšanas komiteja. Komitejas ziņojums iesniegts prokuratūrai, kas lems par turpmāko rīcību. Ziņojumā atklāts, ka nelikumīgajā schēmā iejaukti politiķi, advokāti, ierēdņi un garīdznieki. Kopumā Kipras pilsonību nelikumīgi saņēmuši vairāk nekā 3600 cilvēku. Un vēl Latvijas tenisista Taļjonu Stapenko pārī ar ukrainieti Martu Kostjuku šodien iekļuva slavenā Vimbldonas dubultspēļu turnīra otrajā kārtā. Viņas pirmajā spēlē uzvarēja Šveices un ASV pāri Belindu Benčiču un Sofiju Keninu. Otrajā kārtā viņas spēkosies ar Šaronu Fišmenu no Kanādas un Džulianu Olmosu no Meksikas. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā pat labana gaisa temperatūra 22 grādi un lēns dienvidu austrumu vējš. Naktī Latvijā gaidāms daļēji mākoņēns laiks, vietām īslaicīgs lietus, austrumu rajonos vietām iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra 13-18 grādi, bet arī dienā 22-27.